И сейчас в студии у нас судья Конституционного суда в отставке Виктор Шишкин. Еще полгода назад был действующим судьей Конституционного суда. И мы будем говорить, наверное, на самую горячую тему последних суток, которая плавно перешла и в номинацию «Горячие темы» и этих суток также. Сегодня Конституционный суд в 2 часа дня начнет рассмотрение обращения народных депутатов в Конституционный суд, в котором они просят объяснить судей, что означает термин «следующая очередная сессия Верховного Совета Украины», Верховной Рады Украины. Это довольно-таки скандальная ситуация, потому что что непонятного в этих трех словах, сложно понять мне, например, как не юристу, возможно, для юристов тут есть...
Буква закона звучит
большое,
иначе, да.
Да, большое поле для, юридической, такой, для юридического творчества. Но я бы хотела спросить нашего гостя вот о чем. Это заседание, которое начнется в 2 часа дня, на сайте написано, что оно будет проходить в письменном режиме. Иначе говоря, оно будет проходить в закрытом режиме. Почему так? И как вообще в Конституционном суде определяется, какое заседание закрыто, какое открытое? В судах общей юрисдикции наши, ну, многие слушатели, наверное, знают, что если преступления связаны там с изнасилованием, подобными такими вещами, или с военной тайной, с государственной тайной, тогда судья на основании закона, где выписаны вот эти вот пункты, согласно которым можно объявлять заседание суда закрытым, может его таким объявить. А как в Конституционном суде?
Ну, не зовсім вірна трактовка пролунала з вашого боку, що вони будуть проводити засідання в закритому режимі. Ви самі сказали, що оголошено на сайті, що це письмовий режим.
Письмовий не є закритий.
Письмовий не є закритим. Значить, і якщо ви проводили засідання в письмовій або в усній формі, будь-який, це не однозначно наступним терміном, про який я скажу. Закрита частина і відкрита. Письмове засідання також має і відкриту частину, і закриту. І усне засідання також має і відкриту частину, і закриту. Тобто в закритій частині це йде обговорення суті питання, так виписаний закон. Але знак тотожності між закритим і письмовим не можна проводити.
А в чому відмінності основні?
А відмінності в наступному, що в письмовій частині оголошуються лише матеріали. Письмова частина також початково буває відкрита. І журналісти можуть присутствувати, і будь-хто може присутствувати на відкритій частині письмового засідання. В письмовому засіданні не відбувається пояснення учасників процесу і не може відбуватися допит свідків, якщо такі запрошуються. Лише досліджуються документи. Всі присутні просто сидять і мовчать, ну, як статує.
Ну, так, а як, чому, ти, на ваш погляд, обрані такі важливі питання? Військової таємниці там немає.
А, ви маєте на увазі, чого таку форму
так
взяв? Ну, мабуть, з точки зору швидкого розгляду цього питання. Справа в тому, що...
А це пришвидшує розгляд.
Да, відкрита частина, це обов'язково повинен бути таким чином вислухані всі сторони, тобто і та сторона, яка звернулася до Конституційного суду, а якщо ви самі сказали, що це за звернення 50 депутатів, за законом, як максимум, 3 представника можуть бути, уявляємо, що прийшли 3 народних депутата, тобто може і один бути, але закон дозволяє не
до
більше
трьох.
До трьох, включно. Тобто прийшли 3, кожному дається по 20 хвилин, умовно, от вам вже година. Значить, плюс та сторона, тут нема відповідача, але оскільки є сторона звернення, то апріорі є нібито сторона відповідач, хоча це неадекватне розуміння цивільного законодавства. Це хто може бути таким чином? Верховна Рада. Тобто вона ж прийняла закон, з яким не згодні, от 50 депутатів.
Конституційний суд тепер тлумачить.
А, да, таким чином вислуховуються 2 представника. Представник Верховної Ради, тому що Верховна Рада прийняла закон, і представник президента, тому що президент президент підписав цей закон, і президент оприлюднює цей закон. Тобто вона оприлюдниться після підписі президента. Таким чином ще двоє заслухають. Можуть експерти заслухуватися. Представників може бути також двоє. І Верховна Рада може направити не лише одного, а двох. Президент може двох. Тобто тут мені важко критикувати моїх колишніх колег судді Конституційного суду, що вони ухвалили такі рішення. Чим вони користувалися, послуговувалися, мені важко сказати. Але в даному випадку знак тотожності, ще раз кажу, що між закритою частиною і письмовою частиною ставити не можна.
Тоді це прискорена форма, так?
Ну, будемо вважати, що об'єктивно, да, це прискорений. Навіщо їм треба це робити в прискореній формі? Справа у тому, що, якщо ви вже запитали мою думку, то із всіх можливих наших рішень, рішення про тлумачення найбільш важке. От коли говорять звернення когось про внесення змін до Конституції, там Конституційний суд досліджує на предмет лише двох статей конституційних – 157 і 158. А особливого наукового потенціалу для мотивації там не потрібно. Там формальні обставини. Коли ж мова йде про неконституційний закон, там вже є обґрунтування, чому закон неконституційний. І найбільш складне – це тлумачення, тому що нужно всім сказати, а як правильно читати закон. То в даному випадку мова йде про тлумачення. Значить, тому куди вони поспішали, я не знаю.
Як правильно тлумачити ви, як нам суддя Конституційного суду у відставці, нагадаю нашим слухачам, Віктор Шишкін у нас в студії, як би ви протлумачили, що слід вважати черговою наступною сесією Верховної Ради?
Можна до вас звертатися, Наталечко?
Так, можна.
Можна. Наталечко, ви розумієте, я висловлю свою суб'єктивну власну точку зору і хочу нагадати, що зі своєю власною точкою зору за останні років 5 переважно я залишався в подавляємій меншості.
В Конституційному
суді. Тому, наскільки радіослухачі сприймуть мою точку зору...
А давайте ми зробимо зараз таким чином. Ви висловите, і ми, відштовхуючись від цього, зможемо зрозуміти, що, в принципі, рішення має бути протилежним. От в більшості так воно і виходить. Ну, давайте.
А якщо буде співпадати?
А от і побачимо.
Ні, вже ж нарешті до мене будуть прислуховуватися колишні колеги. Дійсно, мабуть, для кого, ну, я не знаю, я не професор, тим паче з двома фе, я не академік, я чесний, нормальний, радянський кандидат науки, доцент. До професора я не дорос. Тому, звичайно, що моя суб'єктивна точка зору може бути помилковою. Тому, дійсно, якщо б, от я зараз не пригадую, що мав на увазі Конституція Давіц в 96-му році, до якого я також належу, тому що я цей розділ тоді не відповідав за нього, я відповідав за інші розділи, коли ми писали Конституцію в робочій групі. І тому не можу зараз пригадати, що вкладалось, коли писалися два рівнозначних, як на мене, філологічних слова. Значить, чергова і наступна. Якщо б у мене свій є погляд на два ці слова, але якщо вони відокремлено один од одного розглядаються, наприклад, чергова. Чергова – це наступний після попередника. Тобто, якщо говоримо 2, 3, 4, то 2 – це чергова по відношенню до 1, 3 по відношенню
до 2 і так далі.
До 2 і тому подібне. Mm-hmm. Це чергова в чистому вигляді. Наступна може бути не обов'язково послідовна. В тому же логічному арифметичному рядку, наприклад, і 2 може бути наступний по відношенню перший, але і 3, і 4, мінуючи двійку, можуть бути наступними по відношенню до одиниці. Але коли ми говоримо про окремі слова, в даному випадку в Конституції написано два слова разом. Наступне – чергова. Тому тут треба виокремити, а що є, як у дисертаціях кажуть, ключовим, тобто домінуючим словом. Як на мене, домінуючим словом є слово «чергова». А наступне тут, мабуть, написана Конституція ДАСа для того, щоб підкреслити важливість черговою. Що от обов'язково чергували от наступне, яка слідує.
Ви вважаєте, що для цього? Чи, можливо, все ж таки для того, аби мати оцю, от, знаєте, недовершеність, незавершеність цієї історії?
Поле для творчості.
Та? Абсолютно.
Я б вже так, не зовсім. Ви розумієте, що Україна писала Конституцію в 96-му році за останні 70 років вперше сама. виходим з того, всі попередні конституції не списувалися з союзної конституції, з маленької модифікації, СРСР замінювався на УРСР, там Верховна Рада, СРСР замінювався.
Ну, поміняли шаблони, так?
А тут писалася нова конституція. Ніякого злого умисла не було. Ну, наприклад, навіть таке є слово, що суддя в своїй діяльності послуговується лише законом. Можна без слова «лише». Послуговується законом, це адекватно. А от слово «лише», я пам'ятаю навіть дискусію, це додатково було наголосне слово для того, щоб виокремити значимість слова «лише законом». Тобто, лише законом, от як цвях забивають во що-то. А думаю, що, скоріше всього, тут також мова йшла наступна чергова, для того, щоб через такою філологічною конструкцією, через слово «наступне» підкреслити самочерговість. Тому, в принципі, я б на такій позиції стояв, якщо б я був сьогодні суддею Конституційного суду і тлумачив, я би відстоював цю позицію, що чергова. Чергова по відношенню до той, яка раніше була проголосована, як 226 голосами, сьогодні має бути проголосована таким чином 300 голосами.
Але не проголосована. І, власне, ця гра з Конституцією, вона затівається для того, щоб пролонгувати, продовжити цей процес і спробувати все ж таки ці зміни про децентралізацію ухвалити вже в наступні півроку. Живемо такий термін.
Мати час. Так? До речі, Гройсман відкрито про це сказав. Так. Вони цього не приховують.
От можете нашим слухачам от дати свою оцінку? Я процитую, наприклад, яку оцінку дала Юлія Кириченко, це експертка Центру політико-правових реформ, яка якраз займається конституційним правом. І вона сказала, що це замах на Конституцію, який зробив парламент і президент. І Конституційний суд має врятувати. Ну, заклик такий в неї пролунав. Як ви оцінюєте, що це з юридичної точки зору? Це замах на Конституцію?
Ну, прикро, що я не прочитав оті от зміни, які відбулися вчора, близько до ночі, чи ввечері, чи в другій половині дня, до закону про регламент. Я так це зрозумів. Тому я лише знаю з того, що було написано на сайті, на фейсбуках, і журналісти про що говорили. Тому я одразу кажу, що можу помилятися в досконалості знань щодо... Помилки мої можуть базуватися на недосконалості знання чіткої цієї норми. Але якщо взяти за основу от те, що сказала Кириченко, то я дуже близок до погодження з нею. Чому? Тому що для мене Конституція, її тіло повинно бути недоторканним. І ніякими законами, з яких навіть супердобрих побажань, нельзя втручатися, як на мене, в тіло Конституції. На превеликий жаль, коли сьогодні правильно ганблять попередню владу, але чим в цьому плані, в плані дотримання закону, сучасна влада краще. Той же самий президент Порошенко через закон натягнув на себе ті повноваження, якому Конституція не дає. Таким чином він ставить під удар величезну, наприклад, у нас сьогодні кампанію по боротьбі з корупцією. Тому що шеф антикорупційного бюро призначен в неконституційний спосіб. От хто мене чує, я підкреслюю, не вне закони, а в неконституційний спосіб. Тому що відкрийте 106 статтю Конституції, уважно її прочитайте, значить, вон там записано, що повноваження президента України, як і Верховної Ради, до речі, я не лише наїжджаю, вибачаюсь за таке слово, на Порошенка, але Верховної Ради, визначений лише Конституцією. Останні читайте, от 106, це, здається, 31 пункт, висно лише Конституції. Тобто, не всі повноваження президента 106 виписані, але там написано, можуть у нього бути інші повноваження, визначені Конституцією. Тобто, ну, наприклад, призначення трьох членів Вищої Ради юстиції, воно не в 106 статті, воно 131, а це Конституція. Призначення судді на перший п'ятирічний термін, воно не в 106 статті, воно там, чи в 128.
Призначення суддів Конституційного суду.
Ні, судді Конституційного суду якраз 106.
А судді я маю на увазі, що це судді... повноваження президента.
Президента, але прямо написано. От то, що ми називаємо і інші повноваження президента, але визначені Конституцією, вони розкидані по іншим нормам. Але в Конституції, де не написано, що законом у нього додаткове повноваження може бути. Тому виникає купа сьогодні проблем, пов'язаних, наприклад, з тим же Національним бюро. Тому що, як нормальний адвокат, я би завтра ставив питання, що докази, собрані всім цим бюро, бюро, викиньте в смітничок, тому що вони добиті в спосіб, який не передбачений законом.
Це окрема має бути тема для нашої розмови. Я зараз пропоную повернутися до історії з Конституційним судом. От сьогодні судді мають о 2-й годині розпочати засідання і визначити, що можна вважати черговою наступною сесією, чи можна цей процес, як би мовити, розтягнути. І от сьогоднішнє опитування Центр Фонд Демократичні ініціативи, який називається «Конституційні зміни щодо правосуддя. Думка громадян України», говорить нам про суддів Конституційного суду таке. Зовсім не довіряють або переважно не довіряють Конституційному суду України 68% громадян. Цілком довіряє 1% громадян. Пане Вікторе, що треба змінювати? Можливо, в доборі суддів Конституційного суду. Ще щось, щоб все-таки змінити це співвідношення. Яка ж довіра до рішень Конституційного суду буде? І далі, як суспільству жити з цими рішеннями, їх приймати? Якщо довіра 1%.
Я, мабуть, грубо скажу, але по-одеськи, враховуючи, що я із-под Одеси, із Тирасполя, і вчився в Одесі, і не лише в університеті, а й в аспірантурі, і багато чим займався і сам з Одеси, і в Одесі був двічі народним депутатом от Одеського округа, крім із тих трьох, що я був, то в Одесі виникло це питання, в якомусь місті міняють не мебель, а когось іншого. От у нас весь час намагання знайти вихід в організаційних структурах. Давайте ми передадимо функції, там хто-то там лунає, Конституційного суду, Верховному суду, там підемо путем... А що, Верховний суд буде краще? Я думаю, що не краще. Питання не в структурах, питання в людях. І мені дуже прикро, що от ті інститути, які ми замислювали на початку 90-х років, я хотів би нагадати, що Конституційний суд ми ввели в 90-му році. Читайте зміни до Конституції жовтня 90-го року. Замість комітету Конституційного нагляду ми вже тоді відірвали пуповину від Радянського Союзу. Значить, тобто в 90-му році було проголошено, що нас вводиться. І це замислювалось, от наші рожеві окуляри молодих ідеалістів, демократів, юристів того часу дивилися на німецькі, на австрійські, на інші аналогічні структури.
Ну і до сьогодні дивимося, знаєте.
І до сьогодні дивимося, бо німецькому Конституційному суду якраз навпаки. Не довіряють 2%. Ну, не один, як довіряють, 2%. Найбільша довіра із всіх структур Німеччини ні у канцлера, ні у президента, навіть ні у Збройних сили, ні у церкві, а у Конституційного суду. Конституційного суду. А 95 до 98% довіри, ну, в різних варіаціях, в різні роки, за останні, умовно, 20 років.
Так считает Віктор Шишкін, суддя Конституційного суда в відставці. Ми продовжимо з ним общение буквально через пару секунд. Це програма «Київ-Донбас». Оставайтесь. Пане Вікторе, ну і давайте все ж таки повернемося до рішення, яке сьогодні будуть приймати судді. О 2-й годині все це починається. Є якісь принципові відмінності у прийнятті саме рішення, залежно від того, чи це письмова форма, власне, розгляду і звітності, чи все ж таки усна? Чи тут немає різниці абсолютно?
Немає ніякої різниці. Справа в тому, що потім, коли відбудеться проведення засідання у відкритій частині, буде оголошено, що при усній, що при формі, що суд переходить до закритої стадії засідання, тобто стадія обговорення. Значить, ну, так ми виписали в 95-96 році, виходячи, мабуть, під наші уявами, тисками судов загальної юрисдикції, тому що я і сам із суда загальної юрисдикції, як пишучи цю конституцію. Інші багато хто, ми звикли до оцих традицій, так званої нарадчої кімнати. Тут нема нарадчої кімнати, тому що нарадча кімната це повністю має бути ізольована від зовнішнього світу приміщення, якщо говорити про нарадчу. В даному випадку, коли в нас те, що називаємо закрита частина, присутні і не судді, там присутні розпорядники, тобто які займаються технічною фіксацією нашого процесу, які дівчата-розпорядники. Таким чином не можна сказати, що це адекватне розуміння нарадчої кімнати в судах загальної юрисдикції. І тому, з моєї точки зору, мабуть, оця от така негативна традиція данина минулому відбулася, коли писали Конституцію. В принципі, я вважаю, що і обговорення мають відбуватися публічно. Чому публічно? Справа у тому, що тут ми маємо питання не з фактами. От ви наводили приклад, що в кримінальному судочинстві пов'язано, наприклад, з гвалтуванням, з таємницею, з іншими якимись негараздами. Значить, є закрите. Чому? А тому, що там, де досліджуються факти. От уявіть, хто-небудь із тих, хто слушає, що він був зґвалтований, от йому потрібно публічно при всіх розповідати, як це. Завтра всі сусідки з вашої
околиці
будуть всім це на базарі лялякати язиками. Звичайно, тобто з моральної точки зору це справедливо, що закрите судове засідання. Чому? Там досліджуються факти. В Конституційному суді факти не досліджуються, досліджується право і розуміння цього права. Тобто я, як юрист, умовно, сидячи, розумію оцю норму. Судді можуть по-різному цю норму розуміти. Тому іде звичайна дискусія, як правильно розуміти, що тут має бути утаємнічено. Ну, звичайно, може бути якась ситуація, наприклад, про неконституційність закритого указу президента, умовно, пов'язана з воєнними діями, або там з розвитку оборонпрома. І таке може бути. Звичайно, що коли мова йде, ви самі сказали, про державну таємницю, тут можуть бути. Але це повинні бути такі винятки, лише з характером цього ока. В інших ситуаціях я не бачу необхідності навіть проводити закриту частину засідання для обговорення. Ну що, бояться про те, що потім скажуть, що ага, от із-за цього судді було прийнято таке рішення, а от із-за цього таке, ну і що? Нехай суддя, який погодився бути суддею, він взяв на себе відповідальність, значить, бути публічною особою, публічно висловлювати свої думки і публічно за них відповідати. Фактично, позиція судді все одно потім розкривається через так звану окрему думку. Якщо ми не маємо права відверто сказати, як ми голосували, то будь-яка нормальна людина, читаючи окрему думку для себе між строками, чітко може зробити висновок, як суддя голосував із характеру цієї окремої думки. Нічого тут утаємнічувани нема. Я думаю, що якщо ви з моїх 30 окремих думок, думаю, що по 25 ви точно побачите, як я голосував, навіть якщо я про це вам не скажу. Так чого утаємнічувати? Тобто оце от ментальність, яке ми називаємо рудимент совкової ментальності, рудимент минулого, залишається ще.
Ну, тобто, бояться ваші колишні колеги, які зараз...
Тут
справа, може справа не в тому, що бояться, а тому, що вони інакше розуміють роль Конституційного суду, може вони його не розуміють як, ну, окремий орган, так? Вони, може, його розуміють як орган, який десь там припасований до адміністрації президента, судячи там з практики попередніх, ну, принаймні, років Віктора Януковича правління. Бо за часів Кучми не вдавалося вмовляти суддів Конституційного суду.
Наталочка, ну, ви прави, у нас ментальність ще залишається, головне нерозуміння. Я бачив суддів, ті, які були суддями, прийшли суддями, ушли суддями і зі мною працювали, що на початку вони не розуміли, в яку вони інституцію потрапили. Я це відверто кажу, що спочатку той, хто хоче стати суддею Конституційного суду, він повинен собі чітко закаркувати в мізках, що це зовсім не та судова установа, з якої він прийшов, якщо він працював в судах. Це зовсім інше. Взагалі, цей орган може і судом не зватися. До речі, сьогодні, коли мова йде про конституційні процеси, ви знаєте, що є багато ініціатив громадськості прийняти зовсім нову конституцію через народний референдум, і там мова стоїть про те, що замінить слово «суд» на якесь інше. Він так і зветься. Во Франції Конституційна Рада, до речі, в Казахстані чи де також перейменували Конституційний суд в Конституційну Раду. В Польщі Конституційний трибунал, державний трибунал зветься там чи в Греції, чи ще десь. Тобто, чому не всі говорять слово «суд»? Він дійсно нібито засуджує закони. Але це не суд в тому нормальному розумінні, до якого ми звикли.
Тому... Бо не засуджує, а розсуджує.
розсуджує.
Тому, власне, тут головне, аби змінилася не лише назва, не лише титул, але і суть його. Ну, але ви самі про це сказали, що тут питання до ментальності. Ми будемо завершувати нашу розмову. Дуже вам дякуємо. Віктор Шишкін, суддя Конституційного суду у відставці, був у нас в студії. Чекаємо принагідно ще. А ще більше, чекаємо рішення Конституційного суду. Сьогодні в 2-й годині вони починають.
Але задаю питання, що нам воно дасть для наступного так званого псевдоконституційного процесу. А що вона може дати нормальним народним депутатам?
Ви знаєте,
нормальним вона щось дасть.
Часу, аби все це обговорити, тому є привід ще вас запросити. Дуже вам дякую.
Після оприлюднення рішення.